Šalom Maroš, šalom Ivan.
Šalom.
Šalom.
Všetci traja teraz stojíme pred jedinou bratislavskou synagogou, ktorá prežila komunistov. Skôr ako sa vydáme do jej vnútra, mám jednu otázku na vás. Má aj táto synagoga vlastnú genizu?
Genizu tu nemáme.
Nie je tu geniza?
Nie. My pochovávame veci priamo na cintoríne, takže nemáme tu genizu.
Nie, tu nie. Geniza je vlastne v hebrejčine kryt. To je vlastne miesto, keď sa poškodia nejaké napríklad sväté texty s Božím menom, tak sa nezahodia samozrejme, ale buď sa ukryjú do genizy, do ukrytu v synagóge, ale keď povedzme synagóga ten ukryt nemá, tak sa potom pochováva na cintorína.
Áno, taká geniza môže byť napríklad v podkroví stavby a taká najznámejšia geniza je geniza zo synagógy v Káhire.
Áno, to je úžasná vec, ktorá keď sa po dlhej dobe staročiach používania objavili, čo všetko sa tam nachádza, unikátny pohľad života židovskej komunity v Káhire. To nie sú to len sväté texty, sú to aj rôzne účtenky alebo zápisy z dennodenného života. A tak škoda, no, že to hajdukovanie má. Majú niektoré slovenské synagógy genizu?
Predpokladáme, že v Bardiove bola geniza priamo pod svetostánkom. Tam boli také schodíky, ktorým sa pristupovalo ku svetostánku a priamo pod týmito schodíkmi bol priestor, kde sa zvykli odkladať takéto knihy alebo sväté texty.
A tuším, že aj v Liptovskom Mikuláši bola geniza tiež v podkrovi.
Milí priatelia, počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Toda a mojimi dnešnými sprievodcami svetom synagóg a najmä tej na Hejdukovej ulici v Bratislave je Ivan Pasternák, šames tejto synagógy, jej správca, ktorý je akosi dušou tohto krásneho miesta a riaditeľ Židovského komunitného múzea v Bratislave Maroš Borský. Ďakujem, že ste si na mňa našli čas. Šalom, chaverim. Tak veľmi sa teším, že ste ma dnes vzali so sebou, pretože dnes si povieme nielen niečo o histórii synagógy na Hejdukovej ulici, o jej architektúre, architektovi Arturovi Salatnovi Slatinskom, ale aj základné veci o synagógach ako takých. Tie existovali ešte pred zničením druhého chrámu v Jeruzaleme však.
Áno, archeologické nálezy hovoria, že synagógy stáli už v dobe, kedy ešte stál druhý chrám. Ale čo je veľmi dôležité, synagoga prebrala veľmi dôležitú funkciu po zbúraní chrámu. Po zbúraní ústredného chrámu, ktorý stál v Jeruzaleme, práve synagógy sa stali takým stredobodom židovského komunitného života. A ten názov synagógy v synagóge v gréčtine korešponduje s hebrejským názvom synagógy Beit HaKneset, dom zhromaždenia. Dom zhromaždenia, kde sa zhromažďuje komunita veriacich, ktorí sa spolu modlí. A to je koncept, ktorý poznáme aj v kresťanskom, aj moslimskom svete. Nahradenie ústredného chrámu miestom, kde sa spolu modlí komunita.
To už ste vlastne naznačili aj taký druhý názov, ktorým sa synagógam tiež hovorí, a to Beit Tfil.
Beit Tfila je dom modlitieb. Synagoga sa označuje ako Mishkan Me'at, ako malý svetostánok. Znamená malý svetostánok, ten, ktorý nahradil zbúraný chrám.
Tak, a ešte okrem toho, že synagoga slúži ako miesto stretávania, Beit HaKneset, slúži na modlenie, tiež na vzdelávanie napríklad. Napríklad v jazyku jidíš, v jazyku východoeurópskych a aškenáckych židov sa zvykne synagóge hovoriť šul, nemeckého slova škola.
Súhlasím s vami, a napríklad v Taliansku, keď pôjdete do Benátok, synagógy ho nazývajú ako skôla.
Z toho inak aj vyplynulo to známe príslovie, porekadlo, že krik ako židovskej škole.
No, súvisí to aj s tým, že každý veriaci prežíva svoje modlitby individuálne. Znamená, nie je to riadená bohoslužba, kde len predmodliaci sa modlí a ostatní len tiško sedia. Každý veriaci sa modlí sám za seba a individuálne. Takže pre niekoho zvonku to môže tak chaoticky pôsobiť, keď sa veľa mužov bude modliť a každý sa modlí samostatne.
My stojíme vlastne pred synagogou na Hejdukovej ulici. Tak ako tá ulica je pomerne nenápadná v centre Bratislavy, ako na meste SMP, tak aj tá povedzme čelná strana z tej ulice, tej synagógy vyzerá tak pomerne nenápadne skrytá za stĺporadím siedmých pilierov.
Je to tak, ale vychádza to z toho, že synagóga bola postavená v 20. rokoch na stavebnej parcele, ktorá bola v zadnej časti objektu na obchodnej ulici. A my vieme dnes, že to bola rodina Vajsovcov, ktorá zadnú časť svojho pozemku darovala alebo predala židovskej, ortodoxnej židovskej obci, ktorá tu zriadila tzv. Filiálnu synagógu. To nebola tá hlavná synagóga v 20. rokoch, pretože tá hlavná synagóga ortodoxnej obce stála na Zamockej ulici. Po prvej svetovej vojne v tejto časti mesta, v zóne dnešnej obchodnej ulice, námestia SNP a Špitalskej ulici, bolo veľa židovských obchodov a veľa židovských rodín. Preto práve v tejto časti mesta postavili v 20. rokoch novú synagógu.
Takže vlastne ste zodpovedali na moju otázku, že prečo práve tu postavili druhú ortodoxnú synagógu v tom čase?
Tu treba spomenúť, že samotná Hejduková ulica, keď sa pozrieme napríklad na plány bratislavských predmestí z 19. storočia alebo skorej, vidíme, že v podstate obchodná ulica, námestie SNP s kláštornými objektami boli v podstate rozvinuté. Zatiaľ, čo Hejduková a vtedajšia Prejsová ulica bola taká maličká cestička medzi zadnými dvormi týchto objektov. A až po prvej svetovej vojne došlo k tomu hlavnému stavebnému vývinu tejto ulice. A synagoga tu bola jedna z novostavieb. Vieme z historických záberov, že susedné objekty boli v podstate prízemné a synagoga bola už postavená. Už vychádzal architekt z toho, že do ulice bude prezentovaná takým veľkým masívnym priečelím so stroporadím so 7 piliermi.
Táto synagoga sa stavala 3 roky, medzi rokmi 1923 až 1926.
Tu by som si vás dovolil opraviť. Často sa to uvádza, máme to uvedené aj tu v synagóge, že bola dokončená v roku 1926. S určitosťou vieme, že sa začala stavať v roku 1923, ale zrejme už v prvých rokoch, ešte skorej pred týmto oficiálnym rokom 26 sa používala v nejakej provizovnej podobe. Ešte sme nenašli nejak detailnejšie archívne záznamy, kedy presne sa začala používať, ale myslíme, že už to bolo v roku 24, potiažne 25, ako hrubá stavba, možno ešte nebola dokončená.
Čo je veľmi zaujímavé, teda, keď sa vrátime späť do začiatku 20. rokov minulého storočia, tak na Zamockej už bola krásna ortodoxná synagoga orientálneho typu a to, že sa postavila tu druhá, znamená, že tá komunita bola dosť veľká, vyžadovala si ešte jeden priestor.
No, tých priestorov bolo veľa v Bratislave. V prvom rade tu boli komunity dve. Jedna bola ortodoxná židovská obec a druhá židovská obec bola neologická, ktorá mala svoju synagógu, hlavnú synagógu na Rybnom námestí. Ale v rámci ortodoxnej obce bolo ďalších asi 20 modlitební v rôznych častiach mesta na vršku. Ten dlhý zoznam nájdeme u Golda ešte v 30. rokoch, v jeho takej veľmi dôležitej publikácii o Židoch v Bratislave. A tam sú všetky spísané všetky inštitúcie komunitné modlitebne, ktoré boli v rôznych častiach dnešného starého mesta. A také dve hlavné ortodoxné synagógy boli na Zámockej ulici a tu na Hejdukovej.
Ako prišlo na to, že si vybrali za svojho architekta práve Artura Salatného Slatinského? To bolo v podstate, dá sa povedať, že jeho také prvé naozaj veľmi veľké dielo.
Je to pravda, bola architektonická súťaž a vybrali návrh architekta Salatného.
Keď už sme pri tom jeho mene, ktoré sa skladá z dvoch častí, Salatné Slatinský, súvisí to aj s jeho históriou, ako sa mu podarilo prežiť holokaust.
Artur Salatné Slatinský sa narodil ako Artur Schlesinger. V obci Horná Slatina pri Banovciach nad Bebravou chodil na reálku do Žiliny a potom vyštudoval za architekta na Technickej univerzite v Budapešti. Končil v 19. roku, ako bolo vtedy zvykom, mnoho ľudí predtým, než skončili vysokú školu, zmenili, maďarizovali meno. Bolo to typické pre slovenských absolventov, nemeckých absolventov a samozrejme aj židovských absolventov, že sa menili priezviská, chceli sa možno etablovať v Budapešti s takým maďarským priezviskom, to bolo lepšie, takže Schlesinger zmenil meno na Salatnaj podľa svojej rodnej obce, ale v 19. roku v Budapešti bol trošku chaos, vieme, že tam bola revolúcia, Maďarská republika rád, potom prišla Rumunská a potom Hortýho armáda do Budapešti, takže Salatné prichádza do Bratislavy, kde sa zapojil do skupiny architektov, ktorí zväčša hovorili nemecky a maďarsky, ako jeden z mála z nich prežil. Skrývali ho na konci vojny v jeho dome. Po vojne v 45. zmenil meno na Slatinský, takže používa meno Artur Slatinský. Veľmi často ho nazývame ako architekt Artur Salatnaj Slatinský.
Čo sa dialo s touto synagogou, keď nastúpil slovenský štát?
Synagoga slúžila ako sklad zabaveného židovského majetku až do konca vojny a začala sa používať opäť po oslobodení Bratislavy.
Po druhej svetovej vojne tá nádherná neologická synagoga na Rybnom námestí padne za obeť mostu SMP. V 60. rokoch komunisti rozhodli o jej zániku. Rozhodli aj o zániku tej ortodoxnej synagogy na Zámockej ulici.
Tá bola zbúraná v roku 1961.
Tak zostala len táto jediná, aspoň jedna. Funguje dodnes, nielen ako miesto na modlenie a náboženský život miestnej židovskej obce. Na druhom poschodí je aj ako miesto pre expozície židovského komunitného múzea. Vošli sme do synagógy na Hajdukovej ulici. Všetci sme si samozrejme nasadili na hlavu kipu, lebo tak sa to patrí, tak sa to má robiť. Každá synagóga podľa halachy by mala byť orientovaná smerom na východ, že?
Áno, je to tak, smerom na Jeruzalem.
Čiže aj tu je to tak, aj preto vlastne tá synagóga je situovaná, že z tej ulice je ako keby taká nenápadná. Rozprávali sme sa o tom stĺporadí v úvode. Každá synagóga, keď do nej vojdeme, tak vyzerá zhruba rovnako. Má v strede väčšinou pódium, ktorému sa hovorí bima alebo almemor.
Áno, Amemor, ale veľmi dôležitý je Aron, Hakodeš, kde sú uložené tóry. Do synagógy vchádzame vždy zo západu a zo západu je to preto, aby sme boli otočení smerom na východ.
A východ je samozrejme orientovaný smerom na Jeruzalém. Bratislavská synagoga je taká zaujímavá zmiešanina, by som povedal, prechodu od takej tradičnejšej architektúry s prvkami aj modernej architektúry. Vidíme, že celú túto halu nesú štyri masívne železobetónové piliere. Synagoga je jedna z prvých bratislavských stavieb, ktoré majú plochú strechu. Je to dané záujmom architekta Artura Salatnaja z latinského moderné technológie. Je to jedna z jeho prvých stavieb, ktoré postavil po skončení štúdia na Budapešťanskej technickej univerzite a po príchode do Bratislavy, kde sa usadil, myslím, v roku 1919. Vieme, že v tých ranných 20. rokoch bola hospodárska kríza tesne po prvej svetovej vojne, takže veľa sa nestávalo a oživenie výstavby prišlo okolo roku 1923 a v Bratislave sa postavilo v tej dobe veľa zaujímavých stavieb a práve synagoga na Hejdukovej ulici, ktorá sa ešte vtedy volala Prajsová ulica, bola jednou z takých prvých stavieb. Kubizmus, stretávame sa s ním v Prahe pred prvou svetovou vojnou a potom v 20. rokoch 20. storočia sa stal ako keby takým polooficiálnym štýlom československej architektúry. Často sa s ním stretávame na verejných stavbách, školách a iných budovách aj tu v Bratislave. A môžeme vychádzať z toho, že aj bratislavská ortodoxná židovská obec chcela týmito rondokubistickými alebo kubistickými prvkami akýmsi spôsobom dôrazniť lojalitu ku novovzniknutému Československu.
Takže keď vstúpite vlastne do synagógy na Hejdukovej ulici, hneď zberáte tú bimu, to pódium, alebo almemor z arabčiny, môžeme si o nám niečo povedať. To je vlastne miesto, kde sa prečíta Tóra.
Áno, prečítame Tóru hore na bime, nad Aron HaKodeš je aj také červené svetlo, čo znamená Božiu prítomnosť. No a Tóru čítame na bime a vyvoláva rabín siedmých mužov, ktorým prečíta jednu časť z Tóry, teda jednu paršu.
Áno, a Tóra je vlastne rozdelená presne na toľko častí, koľko je šabatov v roku, áno. Čiže zhruba okolo tých 52
týždňov, takže 52 šabatov a každý šabat vyberieme Tóru za podmienky, že je tu minien, teda kvórum tých 10 dospelých mužov.
Áno, a ešte je zaujímavé povedať, že ten, kto prečíta tú Tóru, tak je to celkom veľká podsta. Áno. A zároveň nie je to úplne jednoduché. Treba mať tú znalosť tej hebrejčiny. Je to prvýkrát, keď vlastne židovskí chlapci čítajú z tej Tóry, to je, keď majú ten sviatok bar micvu a ten sviatok dospelosti a vtedy prvýkrát vlastne dostanú úlohu prečítať kúsok tej Tóry.
Isté, že keď má chlapec 13 rokov, tak už od 12 rokov sa pripravuje buď u rabína, alebo nejakého človeka, ktorý je znalcom hebrejčiny, naučí sa hebrejsky čítať, písať a hlavne tú paršu, ktorá bude v ten týždeň, keď bude vyvolaný prvýkrát, ktoré prečíta to a potom je veľká sláva, lebo máme jednoho dospelého muža naviac, hádžeme buď niečo sladké, cukríky na ňoho. On sa poďakuje, poďakuje sa aj rabínovi, poďakuje sa aj svojim rodičom za výchovu a od toho dňa ho už považujeme za dospelého.
Pamätáte si, kedy tu bola naposledy bar mitzva?
No naposledy bola nedávno, bola v tomto roku. Myslím, že v mesiaci jún. Mesiaci jún jeden Tomáš tu mal, áno, a prišli aj jeho starí rodičia z Nitry a bola to veľmi pekná sláva, lebo mal bar mitzva.
Ako mu to išlo?
Veľmi dobre, veľmi pekne, spevavo, veľmi pekne.
A vy ste mali bar mitzvu?
Áno, bola kedy, na keď som mal 13 rokov.
Ako si ma to pamätáte?
No, bolo to veľmi pekné, viem, že som dostal veľa darčekov, veľa ľudí tam bolo, dospelých, mojich priateľov, teda jednak aj zo židovskej obce, aj nielen tých, a bolo to veľmi pekné. Bolo to veľmi pekné, zaujímavé a dobre si na to pamätám. Moja bar mitzva sa odohrala v synagóge v Prešove.
A v tej nádhernej Prešovskej synagóge.
Áno, Prešovskej krásnej synagóge. No, nebol tam rabín, to bol vlastne len taký, ktorý sa predmodlil, ktorý mal vedomosti, lebo chodil do Ješivy, býval v Bardejove a z Bardejova došiel práve na tú udalosť a on chodil z Bardejova každý týždeň prečítať story, lebo to bola pre neho česť a vždy býval v tom domčeku, ktorý je hneď vedľa synagógy, kde dnes sídli židovská náboženská obec Prešov. V byte, ktorý mal Šojchet. Šojchet to bol rituálny mesiar.
Ešte keď sme pri tej Bime alebo Almemore, tento vyzerá tak, vzhľadom na to, že táto synagoga má pomerne modernú, nie že pomerne, má modernú architektúru na tie časy určite, tak, ale tá Bima vyzerá tak celkom tradične, nie?
Tá Bima je tradičná, trošku má taký, vidíte, pripomína taký ako keby neogotický ráz a súvisí to s tým, že architekt Salatnaj Slatinský v tých 20. rokoch naozaj experimentoval s architektúrou a táto naša stavba je taká zaujímavá zmiešanie na rôznych pohľadov. Na jednej strane tu sú moderné technológie, celý ten nosný systém tej stavby na železobetonových pilieroch, ale na druhej strane tu vidíte aj veľa tradičných prvkov. Vidíte tu také typické rondokubistické okna. Rondokubizmus bol, tak povediac, oficiálnym slohom československej republikánskej architektúry v 20. rokoch 20. storočia. Znamená, je tu taký, by som povedal, dobový vplyv, ktorý tu máme. A takisto tu vidíte také relatívne tradičné svietidlá, ktoré vychádzajú z motívu alebo zo vzoru stredovekých šabatových lamp, ktoré sa volali v nemeckom priestore Judenstern, takéto lampy a zapalovali sa na šabat, no a zdobia tento interiér. A samozrejme, treba spomenúť aj Bimu, ktorá je veľmi, veľmi tradičná a pripomína Bimu v staronovej synagóge v Prahe. Či to v tých 20. rokoch malo evokovať nejaké prepojenie s hlavným mestom, to by som si netrúfol jednoznačne povedať, ale naozaj tá Bima nemusí mať takú komplikovanú neogotickú kovovú štruktúru, ako má práve Bima tu.
Áno, naozaj jeden z hlavných motivov v tejto synagóge sú tie hviezdy v okrúhlych oknách. Kde by sa mohol inšpirovať?
Architekt bol veľmi invenčný, takže niečo mohlo byť aj jeho kreativita. Vidíte tie také okrúhle, kruhové motívy. Naozaj je to také veľmi geometrické, ale nie sú to typické židovské šestipé hviezdy, ako nachádzame na synagógach z 19. storočia. Je to trošku niečo iné. A vidíte tuto priamo pred nami na východnej stene synagógy vidíme také okrúhle okná s takými jednoduchými hviezdicami.
No, takže povedali sme si niečo o Bime. Tam ešte jedna zaujímavá vec je, že keď sme pri tej prečítaní Tóry, spomenuli sme, že je to podsta prečítať. A ešte platí také pravidlo, že keď sa medzi mužmi, ktorí sa tu modlia alebo čítajú story, nachádza kohen,
áno,
tak ten je prvý v poradí, ktorý prečíta, alebo potom levita.
Že? Áno, áno, takže vždy najprv rabín všetkých nás pozná, ale keď príde nejaký hosť z cudziny, tak sa ho spýta, či je levi, alebo či je kohen. A vždy prvý, ktorý ide, je kohen, druhý ide levi a potom idú ostatní, ktorých vyvolá a je to prekvapenie, nikto nevie, že kto bude práve vyvolaný k tejto parši.
Má bratislavská židovská komunita medzi sebou nejakého levitu alebo kohena?
Áno, máme niekoľkých, aj kohénov máme niekoľkých, aj levy. Áno, ale najčastejšie prichádza levy, ktorý je z Pezinka, ktorý príde z Pezinka.
No. O kohenoch a levitoch si určite niekedy urobíme samostatný podcast, pretože je to mimoriadne zaujímavá téma. Sú to vlastne v prípade kohenov potomkovia Mojžišovho brata Árona a leviti sú vlastne takto. V podstate každý kohen je zároveň aj levita. Ale to si teraz vysvetľovať nebudeme, pretože sa budeme sústrediť na túto synagógu, kde sa práve nachádzame. Takže ďalším jedným z hlavných prvkov synagóg je už spomínaný Áron HaKodeš, svetostánok, kde je uložená Tóra. Tak môžeme sa možno posunúť trochu bližšie a povieme si o nej niečo viac.
Stojíme pred našim svetostánkom v synagóge. Vidíte, že nejedná sa o nejaký mobiliár, ako je to v mnohých iných synagógach z dreva, ale vidíme, že je to priamo budované v architektúre. Svetostánok bratislavskej synagógy navrhol architekt Salatnaj a vytvoril ho známy bratislavský sochár Alois Rigele. Čo je zaujímavé, vidíme pred nami desatoro. Po oboch stranách vidíme motív menory, ktorá bola kedy stála v chráme. A tu v dolnej časti po oboch stranách vidíte motív granátového jablka. Granátové jablko podľa tradície zdobilo dva piliere jeruzalemského chrámu Jachina Boaz. Takže vidíme tu istú odvolávku na jeruzalemský chrám. No a pred nami visí opona na svetostánok, parochet, ktorý zakrýva dvere, za ktorými sú uložené tóry.
Tak, Sefer Tóra. A tento parochet tu vidíme horiacu Dávidovú hviezdu, dá sa povedať?
Áno. Áno, je to horiaca Dávidová hviezda, ktorá nám má v prvom rade pripomínať holokaust, lebo tento parochet sme dostali do daru od ukrývaných detí z Izraela. A takýto biely parochet tu nemáme celý rok, ten sa tu dáva len na sviatky, teda od Nového roku, Rosh Hashanah, cez Jom Kippur až po sviatky Sukot. A potom už keď začneme bežný rok, tak potom vymeníme za zelenú, modrú alebo bordový parochet.
Tak presne tak. My inak dneska, keď natáčame tento podcast v synagóge na Hajdukovej ulici, tak je posledný deň sviatku Sukot, ktorému sa hovorí Hošana Rabá. O tom si určite ešte niečo povieme na záver tejto epizody. Ale späť teda Áron HaKodeš k svetostánku. Tento prvok v synagógach, jeden z kľúčových, kde sú teda uložené zvitky Tóry, tie sú uložené aj tu však.
Áno. Tu samozrejme sú uložené len košerné tóry, ktorým nič nechýba, ktoré sú veľmi pekne napísané. Ani jedno písmenko, ani jedna časť písmenka nie je vypadnutá, lebo sú napísané na koži, ktorá sa volá pergament. Ten pergament z oboch našich tór je buď z malého jahňatka alebo z malého kozliatka. Je to veľmi jemne vypracovaná koža. A na tej koži napísané hebrejským písmom celých 5 Mojžišových kníh, teda Chumáš, Chameši, Tora.
Ten zvitok je vlastne zošitý z viacerých častí. Áno. Na takých dvoch držadlách a ešte je vlastne zabalený do takej schránky, aby proste sa to nepoškodilo. Je to mimoriadne vzácna záležitosť, lebo len vyhotoviť takúto tóru trvá niekoľko mesiacov, robí sa ručne, robia to špeciálne pisári.
Schránka býva typická, alebo schránka na tóru býva typická u sefardských židov, ale my sme na území strednej Európy, kde väčšina židov patrí ku aškenázskej tradícii, takže v aškenázskom židovskom svete je Tóra zabalená v takom plášti na Tóru, ktorý sa volá Meil, pláštik na Tóru.
A ešte jedna dôležitá vec. Vedľa Áron HaKodeš svieti Nertamit, večné svetlo. Je vlastne pripomienkou na časy, keď v Jeruzaleme bol židovský chrám a ešte pred jeruzalemským chrámom kedysi bol stan zmluvy, kde bola odložená archa zmluvy. Tak a tam v tom stane, ako aj v židovskom chráme, vždy svietila menora, ktorá bola olejom zapalovaná.
Ano, ale má to byť aj šivity. Šivity, teda pripomíname si Božiu prítomnosť tu, keď sme v tejto miestnosti, teda v synagóge. Josef, Adonai Alechem, Alechem, Barbalechem, Buchim, Atem, Adonai, השמיים, שמיים, אדוני, ברסתם, אדוני, לא מתים ילדים, לא כל יום.
No a musíme si povedať, keď už sme, čo sa týka pravidiel synagóge, tak jedno z nich je rozdelenie na mužskú a ženskú časť. Väčšina, dá sa povedať, že väčšina synagóg je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Výnimkou nie je ani synagóga na Hejdukovej ulici.
Pôvodná ženská galéria v našej synagóge sa dnes už využíva ako koexpozícia židovského komunitného múzea. A dnes sedia ženy tu na ľavej strane hlavnej sály. Vidíte, že je to oddelené takým ako keby múrikom, alebo ktorý sa volá Mechica.
Tak a ja vlastne ešte zacitujem, ja som si doniesol so sebou veľmi peknú knihu Židovské obrady a symboly od holandského rabína Simona Filipa de Vriesa a veľmi pekne tam rozoberá aj to, ako fungujú synagógy. Bohužiaľ, dôležitá vec, ktorú treba pri ňom povedať, že aj on je jeden z mnohých obetí holokaustu. V 73 rokoch bol zavraždený v koncentračnom tábore v Bergen-Belsen. No ale ja som chcel zacitovať z tejto krásnej knihy, keď už sme sa rozprávame o tej ženskej časti, tak aby to nevyznelo, že ženy majú nejaké zlé postavenie v judaizme. Je to samozrejme na samostatný podcast, je to na debatu, lebo určite sú prúdy, kde to nemusí byť tak vnímané. Ale čo píše Simon Filip de Vries o tom rozdelení na tú ženskú galériu? Nepoučený pozorovateľ sa môže mylne domnievať, že židovstvo sa pozerá na ženy ako na menej cené a preto im vyčlenilo miesto v kúte, kde nie sú príliš na očiach. Opak je ale pravdou. Zvláštne oddelené miesto v synagóge pramení z úplne odlišného myšlienkového pozadia. V tejto súvislosti stojí za zmienku skutočnosť, že v našom kultúrnom prostredí len ťažko nájdeme iné spoločenstvo, ktoré by si ženy toľko vážilo a ctilo, podobne ako židovstvo. Žena je pani domu, alebo výstižnejšími slovami Talmudu, žena je dom samotný, hovorí Simon Filip de Vries.
Áno, je to tak, že ženy, ktoré prichádzali do synagógy, prichádzali len občas na vysoké sviatky, hlavne na Jom Kippur, ale aj na Erev Rosh Hashana. Inak žena má svoje poslanie, a to ten dom udržiavať, to teplo a svetlo domova, teda v prvom rade na šabes, teda v piatok večer u nás zapália mamička so všetkými dcerami a všetky ženy zapália sviece, svetla šabatu, kým my muži ideme do synagógy. Keď prídeme domov, máme pripravenú aj večeru, aj slávnostný stôl, všetko je tak, ako má byť, lebo my máme iné povinnosti a ženy majú iné povinnosti a ženy sa starajú o to, aby bolo pripravené predjedlo, hlavné jedlo, polievka, niečo sladké a hlavne, keď sa zapalujú sviečky, tam sú všetky ženy, ktoré sa nachádzajú v tejto domácnosti.
To je samozrejme taký tradičný model pohľadu na židovskú tradíciu, ale my dnes v židovskom svete máme veľa, veľa prúdov. Samozrejme je ortodoxný judaizmus, je liberálny, reformný, rekonštruktivistický, konzervatívny. V rámci samotného ortodoxného judaizmu je veľa, veľa ďalších prúdov, otvorená ortodoxia, neortodoxia, až po rôzne chasické skupiny. Znamená, aj postavenie ženy v iných pohľadoch na židovskú tradíciu môže byť iné. V liberálnom, reformnom a v konzervatívnom judaizme ženy bývajú aj rabinky. Dokonca už sú niektoré časti modernej ortodoxie, kde ženy študovali za rabinky. To znamená, postavenie ženy aj v rámci synagógy je rôzne od rôznych prúdov židovskej tradície.
Ešte sme nepovedali nič o laviciach, ktoré tu samozrejme vidíme a sú dôležitou súčasťou synagógy, ktoré sa nachádzajú okolo Bimy. Aj tu platí to, že čím bližšie k východnej strane synagógy, tým prominentnejšie miesto?
Myslím, že nie.
Nie. Myslím si, že nie je ten. Skôr je to o tom, že každý má nejakú preferenciu, kde chce sedieť počas bohoslúžie. Musíme povedať, že niektorí ľudia sa aj trošku bavia medzi sebou, takže človek nechce sedieť vždy v tom kúte, kde sú tí takí, ktorí trošku rušia. A keď niekto chce mať na veľké sviatky pre seba viacej kľudu, tak ide do tej časti, kde vie, že sa bude intenzívnejšie modliť.
A ešte by som mohol dodať, že keď príde napríklad nejaký rabín z Viedne alebo z Budapešti, čo máme máme tu na najčastejšie do Bratislavy a nestihne ísť domov ešte v piatok za svetla a zastihne ho šabes, tak vedľa rabínskeho miesta, vedľa sú na východnej strane synagógy sú sedadlá, ktoré sú oproti nám a to sú také veľmi čestné sedadlá, na ktorých vždy sa usadí ten veľký host. Alebo mali sme tu na taký prípad, že prišiel nejaký spevák, ktorý prišiel síce do Viedne, ale keďže sa prišiel z Brooklynu, z Ameriky, ho pozvali do Viedne a keďže sa narodil v Bratislave, tak predtým bar mitzva, na ktoré bol pozvaný, prišiel na šábe sem a on sedel tiež predu vedľa rabína a potom krásne spieval tie piesne, lebo povedal, že chcel si precvičiť to, ako to bude vo Viedni na tom bar mitzva spievať.
Táto synagoga má aj veľmi príjemný dvor.
Áno, dvor je takým tajným zákutím. Je to jedna z takých tajných, diskrétnych záhrad v Bratislave. Pred pár rokmi naša obec tento dvor vysadila, naozaj prešiel takou relatívne náročnou záhradnou úpravou a naozaj je to taká tajná záhrada. Mnohí návštevníci, keď sem prídu, tak sú prekvapení, sú tu lavičky, sedia, sme v centre mesta, je to taká malá zelená oáza. No a tu prichádzame ešte do jedného takého zaujímavého momentu. Tu vidíme pred nami súku, je to taká dočasná stavba, ktorá sa vždy vystavia počas sviatku Sukot a dňou si pripomíname, ako naši predkovia putovali po púšti po východe z egyptského otroctva. Čo je veľmi dôležité, pozriete nad nami, vidíte strechu, ale cez tú strechu vidíte, že to nie je úplne dokonalá strecha, sú tam také malé dierky, pretože vy musíte vidieť
hviezdy.
Musíte vidieť hviezdy v noci.
Tak napríklad aj Košická synagoga na Zvonárskej, v tom židovskom dvore unikátnom, ktorý majú tiež takú že mobilnú strechu, že dá sa vyťahnuť a zaťahnuť.
Bolo to v minulosti to, keď sa stávala takáto súka, dokonca raz si pamätám, bol som s jednou rodinou na návšteve, alebo sme cestovali na východné Slovensko do Giraltoviec, kde mali svoje korene. Tam sme stáli pred rodným domom tejto staršej dámy z Ameriky. Pozerali sme na ten dom a videli sme, že strecha dodnes sa dá odsúvať, čo asi ani ľudia, ktorí dnes vlastnia ten dom, nevedia, prečo to tak je, ale tej zvyšky tej súky, ktorú mali trvalo inštalovanú vo svojom dome, dodnes bolo vidno.
Tak je to taká vychytávka niektorých synagóg a aj niektoré teda slovenské synagógy ich majú, tak ako napríklad tá spomínaná na Zvonárskej v Košiciach. Keď sme točili vlastne podcast v Košiciach, tak tie pasáže o tom židovskom dvore, tam majú dokonca aj mikve, ktorá teda síce v zuboženom stave, ale držme palce, dúfajme, že sa to niekedy v budúcnosti podarí na to zohnať nejaké granty a niečo z toho vznikne, nejaké možno zaujímavé kultúrne komunitné centrum, pretože je to naozaj unikátne miesto. No ale späť k tejto súke, to je vlastne len taká veľmi jednoduchá striežka, kde sú lavice. On vlastne začína ten sviatok 5 dní po Jom Kipure, trvá týždeň, dneska sa práve končí tým dňom Hošana Rabba.
Potom budeme mať Šmini Aceres a nakoniec Simchas Tora.
Keď sme vlastne sa rozprávali v synagóge, tak jeden veriacich sa modlil a chodil s 4 artefaktami, ktoré sú dôležité pre sviatok Sukot. Chodil okolo Bimy, dookola. To je 7-krát by mal vlastne obísť tú Bimu. A vtedy sa modlí.
Vtedy sa modlí Hošana. Hošana.
Vždy pred sviatkom Sukot si, my sme o tom už minulý rok s rabinom Mišom Kapuščinom sa rozprávali, si treba zohnať 4 veci. A to je teda
esrog a lulav a tam sú listy aj z vrby, aj z myrty. No a s tým to zoberieme najprv do dvoch rúk, do pravej ruky zoberieme lulav, do ľavej esrog. Najprv povieme požehnanie, teda podľa nášho povieme broche, najprv na to, že môžeme zase mať v rukách lulav, potom ich dáme dohromady k sebe a povieme to požehnanie, ktoré sa málo kedy používa, toto je to Šechianu, Vekimanu, Lazman, Hase. Takže to sú tie požehnania, samozrejme, že ešte pri tom potrasieme najprv dopredu, potom na jednu, na druhú stranu, dozadu, aby všetko zlé od nás išlo preč.
Tak ten ľulav je vlastne palmová ratolesť, dá sa povedať.
Áno.
Esrog je také zvláštne ovocie, ktoré vyzerá trochu ako citrón.
Je to, áno, je to citrusový plod, ktorý vlastne nie je jedlý.
Potom je tam voňavá myrta a kúsok vrby. Ale ten ľulav je taký najdominantnejší. To je také, ktoré vidno najviac.
Áno.
Takže to bolo také malé okienko k sviatku Sukot. A spomínali ste aj sviatok Simchat Torah. Inak tak ako sviatok Sukot, aj Simchat Torah sú veľmi veselé sviatky.
Ano.
Simchat Torah je vlastne radosť z Tóry, dá sa povedať. To, čo sme si rozprávali o tom rozdelení Tóry na tých 52 častí, tak to sa vlastne uzatvára ten ročný celok.
Ano.
A končíta sa záverečná časť Tóry a začína sa čítať nová.
Ano.
Teda od začiatku.
Ano. Od začiatku.
Je to ukončenie ročného cyklu čítania Tóry.
A vtedy sa tancuje s Tórou v synagóge. Samozrejme veľmi opatrne, aby nespadla, aby sa aj neoblížila, ako som si hovoril, je to veľmi vzácna vec.
Áno. Ešte by som chcel povedať, že niektorí si myslia, že keď je nový rok, keď je Rosh Hashanah, že hneď začíname čítať od začiatku Tóru, ale to nie je tak. A keď sme sa pýtali rabína, že prečo to nie je tak, tak povedal, je to preto, aby sme toho čerta, toho Belzebuba oklamali. My ešte 3 týždne, kým máme sviatky, teda od Rosh Hashanah cez Jom Kippur, cez Sukot až do konca, ten tretí týždeň dočítame Tóru a potom na budúci týždeň začneme Bríšis, čiže na začiatku.
Tak a ešte, aby nebolo tých fintičiek v judaizme málo, tak už minule sme si vlastne, keď sme zahájali druhú sezónu Košer podcastu, s rabinom Mišom Kapustinom vysvetlili, že síce sa začína nový židovský rok, Rosh Hashanah, ale prvý židovský mesiac v roku je na jar.
A my máme niekoľko nových rokov, lebo máme ešte navyše aj nový rok stromov, čo je niekedy vo februári. Áno, tu by švat, ktorý vlastne v Izraeli skutočne už tie stromy začnú kvitnúť, ale u nás niekedy je ešte plno snehu.
To je dobrá poznámka, lebo veľa tých sviatkov je vlastne urobených na kľúč podľa počasia v Izraeli. Takto súvisí aj s tým Sukotom. Ono je to vlastne obdobie, keď ešte stále neprší, je veľmi sucho v Izraeli. Lenže tu to je obdobie, keď prší veľmi často.
Ešte by som chcel povedať, že v Izraeli je dokonca zvyk, keď som bol na návšteve u môjho bratranca, tak mi ukázal, že tu za domom máme suku. Tiež bola tam konštrukcia, ešte neboli tam, tam sa dávajú palmové veľké listy a stačí tam dať 3-4 listy a je celá. A on tam dokonca hovorí ten 7-dňový sviatok aj spí. On si tam donesie takú rozkladaciu posteľ, prikrie sa dekou a tam je teplo, tých 20-22 stupňov aj v noci, takže tam môže aj spať. U nás žiaľ nie je zvykom, aby sme v októbri spali vonku pod širákom.
Tak je už celkom chladno.
Nie chladno.
Čo je dôležité pripomenúť, Bratislavská synagoga slúži dodnes ako miesto židovských bohoslúžieb. Dnes máme na Slovensku veľa synagóg, ktoré sa podarilo zachrániť ako stavby vďaka Norským fondom, Eurofondom a iným verejným zdrojom, ktoré dnes slúžia ako rôzne kultúrne ustanovizne, galérie, ale naša Bratislavská synagoga dodnes slúži ako miesto židovských bohoslúžieb. Je to ortodoxná synagoga, máme ortodoxného rabína, čo je unikátne, priamo v tejto budove pôsobí židovské komunitné múzeum. To znamená, expozícia múzea a fungovanie múzea bolo priamo integrované do fungujúcej synagógy, ktorá si zachovala svoju prvotnú funkciu.
Tak v lete sme sa s Marošom Borským prechádzali práve po tom druhom poschodí a prešli sme si tie židovské poklady, ktoré nazbieral Barkáni a podarilo sa ich zachovať. Dnes, keď tu stojíme, tak vlastne je to posledný deň?
Áno, dnes máme posledný deň našej sezóny. Synagoga je veľmi chladný objekt v zime, preto naše múzeum a expozícia sú prístupné len počas letnej sezóny. Trošku vychádzame aj z toho, že veľkú časť našich návštevníkov, približne polovicu, tvoria turisti, ale v tomto roku je všetko inak, ako sme si naplánovali. Vďaka súčasnej situácii samotnú sezónu sme začali až v júli. júli.
Najbližšie otvoríte budúcu jar, ak to epidemiologická situácia dovolí, umožní.
Ideálne máme sezónu vždy od poslednej tretiny mája do prvej tretiny októbra. Po 20. máji zvykneme otvoriť a zatvárame vždy pred 10. októbrom. Je to dané aj tými klimatickými pomermi v synagóge. Expozícia je v časti, kde sa nekúri, takže musíme chrániť aj naše vzácne zbierkové predmety. Ale na druhej strane v tom budúcom roku naozaj dnes nikto nedokáže odhadnúť, aká bude situácia.
No a pre vás to samozrejme znamená tie mesiace zatvorenej synagógy, teda zatvoreného múzea v synagóge, príprava na tú ďalšiu novú výstavu a výskum a rôzne reštauračné práce a tak ďalej, že?
Áno, musím povedať, že pracujeme ako jeden medzinárodný tím. Máme kolegov z Budapešti, z Košíc, z Prahy, Viedne, z Jeruzalema, Tel Avivu.
No a možno môžeme prezradiť malú vec, ktorá ak sa teda podarí pripraviť tú výstavu budúci rok, tak ako tento rok to bol ten veľký ťahák, to nádherné svadobné kreslo Košickej synagógy, tak budúci rok to budú šaty.
Áno, budú to šaty, je to opäť taký ťahák z Košíc. Hoci sme v Bratislave, ale je to prvá zbierka, ktorú nazbieral Eugen Barkan, takže premostenie prešovskej zbierky a nášho múzea je veľmi dôležité cez osobu zakladateľa a takisto aj preto, že Prešovské múzeum bolo prvé slovenské židovské múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Ale čo bude našim takým veľmi dôležitým objektom, ktorý chceme vystaviť budúci rok, sú vzácne šaty herečky Marie Barkan, príbuznej Eugena Barkáňa, ktorá sa narodila v Košici, ale ako mladé dievča prišla do Viedne, kde sa stala herečkou a neskôr pôsobila v Hamburgu a hlavne v Berlíne a zomrela v roku 1928 a jej posledným, alebo takým želaním bolo, aby ju pochovali v rodných Košiciach a do zbierky novovzniknutého Prešovského múzea sa dostali niektoré vzácne predmety z jej pozostalosti a medzi nimi sú to krásne šaty, ktoré si dala ušiť v roku 1900 v Paríži v jednom modnom salóne pre jej úlohu v rámci Schillerovej hry Mary Stuart.
Tak ako ste teraz počuli slova Maroša Bolského, tak táto synagoga nie je naozaj len nejakým pozostatkom židovského života. My sme, keď sme tu dneska natáčali, tak počas posledného dňa Sviatku Sukot sa tu modlilo, končil záverečný deň tejto sezóne židovského komunitného múzea a zároveň rozbieha sa alebo pokračuje veľmi intenzívna výskumná práca z unikátnych zbierok Eugena Barkáňa, zakladateľa prvého vôbec židovského múzea na Slovensku, ktoré bolo v Prešove, bolo obnovené potom neskôr. Teraz kráčame na druhé podlažie, na prvé poschodie, kde kedysi bola ženská galéria, ale tento priestor v synagóge teraz slúži ako výstavný priestor židovského komunitného múzea. A o tej výstave o židovských pokladoch sme si už v jednom podcaste hovorili, že tú časť dneska vynecháme. Povieme si niečo viac o tej časti výstavy, ktorá je stála, venuje sa histórii bratislavského židovstva.
Momentálne sa nachádzame v hlavnej sále expozície židovského komunitného múzea. Sme na Židovskej. Ako vidíte, tá architektúra expozície architekta Martina Lepeja je veľmi takým citlivým spôsobom integrovaná do stavby objektu, kde sme nechceli narušiť ten pôvodný charakter. Vidíme tu arkády ženskej galérie, pôvodné svietidlá. Celý tento priestor je vyskladaný z predmetov tak, aby to nebolo, by som povedal, prehustené. Kurátorka doktorka Jana Švantnerová a ja sme vyskladali tento priestor, kde sme chceli vysvetliť príbeh bratislavskej židovskej komunity.
Teraz sa vlastne pozeráme na veľmi peknú fotografiu. Áno, v historickom židovskom gete vidíme synagógu na Rybnom námestí.
Áno, je to fotografia z pozostalosti Romana Višňaka. Tento svetoznámy fotograf cestoval po strednej a východnej Európe koncom 30. rokov a zachytil niekoľko záberov aj židovského života. V Bratislave túto fotografiu sme si vyžiadali z Medzinárodného centra fotografie v New Yorku z jeho pozostalosti, pretože vyjadruje do istej miery tú stratenú komunitu. Ale čo je typické pre Bratislavu, aj stratenú architektúru bývalej židovskej štvrti, keď sa dobre zadívate, z týchto všetkých objektov stojí len jeden jediný a to je to domu dobrého pastiera. Synagoga na Rybnom námestí zmizla. Tá synagoga je tu prezentovaná v rámci expozície niekoľkokrát. Pre Bratislavčanov je tak veľmi, ako by som povedal, živou spomienkou, takou chýbajúcou stavbou, ktorá je symbolom, by som povedal, ničenia starej Bratislavy, výstavbou nového mosta alebo mosta SNP, keď sa zbúrala synagoga. Takže v zadnej časti, keď sa pozrie pozrite v tomto našom otvorenom depozitári, vidíte dve tabule desatora z fasády tejto synagógy.
To je jeden z najvzácnejších kúskov tejto výstavy, by som povedal.
Určite, súhlasím s vami a my sme mu dali takéto čestné miesto, kde pripomíname tú synagógu, ktorá dnes už nestojí.
Keď búrali neologickú synagogu na Rybnom námestí, že dvaja naši členovia, ktorí mali veľmi dobré vzdelanie, židovské vzdelanie, navštevovali ješivu voľakedy a vedeli veľmi pekne modliť, aj predmodliť stóry. A oni dvaja, keď videli, ako búrali synagogu na Rybnom námestí, tak sa zosunula medzi inými dole aj dve tabule, na ktorý bolo 10 Božích prikázaní. Keďže jeden z nich bol plavčíkom v nedalekých kúpeloch Grösling a ten strážnik, tá závodná stráž, ktorá strážila tie ruiny, keď sa búralo, bol veľmi dobrý návštevník Gröslingu, tak sa dohodli, že dovezú jeden vozík, fúrik a že s tým prevezú tie tabule do synagógy. Ale oni boli veľmi ťažké, lebo jedna váži 70 kg, takže jeden týždeň previezli jednu, druhý týždeň druhú a ten pán, ktorý im dovolil vojsť do toho zbúraniska, si pýtal za to jednu fľašu košerného vína a krabičku cigariet. Tak to je celá tá história z roku 1969. Tak títo dvaja páni, ten plavčík, ktorý bol plavčíkom v Gröslingu, sa volal Karči Grossman a druhý, ktorý bol vo sklade, skladníkom a mohol si dovoliť teda aj prenášať takéto veci, sa volal Ferdinand Blau, ktorého sme volali Nandy.
Rozprávame trošku aj príbeh tejto synagógy v povojnovom období, pretože po vojne priamo v synagóge bolo štúdio Československej televízie, ale málo kto vie, že inžinier Eugen Bárkaň tam dostal k dispozícii jednu miestnosť. Zrejme to bolo po známosti, nejakým spôsobom sa mu to podarilo vybaviť a do tejto miestnosti postupne naznášal zbierku Judaí. Tu vidíte na fotografii pred nami, to je pohľad do depozitára Eugena Bárkaňa a v 67. už česne predtým, ako zomrel, vybavil, aby táto zbierka bola deponovaná v Slovenskom národnom múzeu, odkiaľ sa vrátila našej obci až v roku 2002. Postupne sme ju spracovávali. V roku 2012 sme z nej založili Židovské komunitné múzeum a vybudovali túto expozíciu, ktorú vidíte tu. Tu je parochet, opona na svetostánok, hneď za touto stenou. Je to zo synagógy v Svetom Jure, to je tá synagóga, ktorú nedávno odsúhlasili poslanci Bratislava samosprávneho kraja, že ju chcú, aby ju kraj kúpil a zachránil.
O nie sa dá povedať, že je najstaršia zachovaná synagoga na Slovensku? Alebo jedna z najstarších?
Určite áno, jedna z najstarších. Pochádza zrejme ešte z 18. storočia. V 19. storočí bola prestavaná. Dodnes veríme, že to bola synagoga, kde chodieval Chatam Sofer počas svojich pobytov, pretože Svätý Jur bol takým kúpeľným mestečkom, takže v lete tam trávil čas.
Tak a teraz sa pozeráme na ten nádherný bordový parochet, ktorý kedysi zakrýval svetostánok v Svetom Jure.
Ale tu vidíme, že sa jednalo o svetu komunitu Jergen. Jergen je odvodený z nemeckého San Georgen a to bolo také zaužívané židovské pomenovanie pre mestečko Svätý Jur.
Jergen.
Tu vidíme svietníky na Chanuku, vidíme, že sú v pôvodnom stave. Naše judaika nie sú tu nejakým spôsobom radikálne reštaurované, nič sa tu neblišti. Vidíme, že sa používali, vidíme, že sú tam zvyšky naozaj nejaké poškodenia. V tejto časti vidíme sviatok Pesach, tu vidíme piatich rabínov v Hagade na Pesach, ako celú noc rozprávali o východe z Egypta v mestečku Bnei Brak.
Veľmi krásne vyhotovenie, to je made in Bratislava?
Nie, toto je budapešťanská alebo viedenská tlač, ale čo je veľmi dôležité v tomto prípade, vidíme pred nami, že sú tu štyria rabíni, o jedného nevidíme, ale títo rabíni, ktorí podľa tradícia, o ktorých sa hovorí, v Hagade na Pesach, sú v skutočnosti rabíni Chatam Sofer, jeho syn Ktav Sofer, jeho vnuk Ševet Sofer a potom vidíme jeho
svokra Akiva Eger, ktorý bol rabinom v meste Pozen, dnešná Poznaň. Kult Soferovcov bol veľmi silný.
Presahoval územie Slovenska.
Áno, presahoval územie Slovenska. Naozaj to boli významní rabini v strednej Európe a Chatam Sofer samozrejme bol veľmi takou významnou osobnosťou.
Áno.
No a tu vidíme pláž na Tóru. Tento pláž je tiež datovaný, ale čo je pre nás zaujímavé. Priamo vidíme, z ktorej komunity tu je. Vidíte tu napísané svätá komunita Štamfen. Štamfen je dnešná Stupava. Stupava synagoga stojí a toto je pláž z tejto synagógy. V tejto časti máme čiastočne prezentované predmety z pozostalosti architekta Salatnaja Slatinského. Je to návrh z roku 1947 na pamätník holokaustu, ktorý bol realizovaný s takým symbolickým kenotafom pred synagogou v Trnave a dodnes stojí. Vidíme zobrazenie jeho iného významného diela, je to Sanatorium Esplanad v Trenčianskych Tepliciach. Takže architekt Salatnaj Slatinský nepôsobil len tu v Bratislave, jeho stavby nájdeme tiež v Piešťanoch, v Trenčianskych Tepliciach, v Komárne. V tejto časti sme chceli vyrozprávať príbeh bratislavskej židovskej histórie. Uvedomovali sme si od samého začiatku, že ten priestor je limitovaný a že to nemá byť nejaká preplnená expozícia. A že vidíme tu také štyri základné otázky, ktoré si často ľudia kladú. Čo je to židovská komunita? Kto sú to rabíni? Čo sú to židovské školy alebo vzdelávanie? A nakoniec synagógy, aký je ich význam, ako ich ľudia vnímajú. Majú ako súčasťou, by som povedal, mestskej architektúry. Začíname fotografiou zhromaždenej komunity počas svadby, priamo tu na nádvorí, kde sme sa boli pozrieť v záhrade, je tam miesto, kde sa dodnes uskutočňujú židovské sobáše. Vidíme nevestu, ktorá je podľa rodinnej tradície priamým potomkom rabina Chatama Sofera. Teraz stojíme pred stenou holokaustu a od samého začiatku sme nechceli našu expozíciu koncipovať ako expozíciu holokaustu. Je to expozícia histórie židovskej komunity a jej kultúry, jej kultúrneho dedičstva. V tomto prípade ale je veľmi dôležité pripomenúť, že holokaust je veľmi traumatickou skúsenosťou aj našej židovskej obce. Túto traumatickú, by som povedal, kapitolu našich dejín pripomíname takouto veľkou stenou, kde nájdete 3000 priezvisk bratislavských židov, ktorá bola vytvorená podľa sčítania ľudu z roku 1949 v Bratislave žilo vyše 15 000 židovských obyvateľov. Takže tu nájdete 3000 priezvisk. Priamo medzi nimi vidíme predmety, ktoré pripomínajú individuálne príbehy ľudí počas druhej svetovej vojny. Nájdeme tu vzácnu medailu alebo vyznamenanie Československý vojnový kríž 1939, ktorý bol udelený po vojne pánovi Alexandrovi Bachnárovi, ktorý minulý rok na jeseň zomrel vo veku 100 rokov. Je tu pulovrík pána profesora Traubnera, s týmto pulovríkom sa schovával ako dieťa horách a je tu knižka, nejedná sa o žiadnu religióznu literatúru, ale je to detská knižka Čin Čin, to knižka Pála Kučeru, ktorých v roku 1944 na jeseň deportovali. Koniec aj s mamou skončili v koncentračnom tábore Bergen-Belsen a táto knižka s nimi tento tábor prežila a jeho mamička z tejto knižky čítala slovenským deťom v tábore. No a dominantným prvkom stálej expozícia tejto pamätnej steny holokaustu je obraz od Adolfa Frankla Verschleppung 1944, vyhnanie 1944, ktorý pripomína na jeho traumatizujúci zážitok na jeseň 44, kedy priamo po sviatku Jom Kippur zorganizovali tzv. Veľkú chytačku a cieľom bolo deportovať zvyšných židov z Bratislavy a priamo v pozadí tohto obrazu vidíme siluetu Bratislavského hradu a domu svätého Martina, ktoré sa často zjavujú v jeho obrazoch. Takisto s ľuďmi v uniformách, so psami, vidíme tá podlaha tu ako keby horela a tu v popredí vidíme symbol kolaborácie príslušníka oddielov Linkovej gardy. Tak je to obraz, ktorý nám daroval jeho syn Tomáš Frankl, ktorý žije vo Viedni, pretože Franklovci po roku 1948 emigrovali, usadili sa vo Viedni a vieme, že Adolf Frankl celý život chcel bývať potom blízko Bratislavy vo Viedni a často prichádzal na hranicu mesta alebo na hranicu štátu, odkiaľ pozoroval z pozadia pozadí Bratislavský hrad a siluetu Bratislavy.
Tak aby sme si uvedomili tú vlastnú obludnosť Shoah, ktorá sa týkala bratislavskej židovskej obce, tak vedľa tohto Frankloho obrazu je malý popisok, kde sa píše, že podľa sčítania obyvateľstva z decembra 1940 mala Bratislava 15 102 židovských obyvateľov. A o tej osudnej noci po tom židovskom sviatku Jom Kippur, o ktorom hovorí Maroš Borský, 28. septembra 1944, takzvaná veľká chytačka, keď sa mnohí z nich ocitli vo väzení, tak celková tá štatistika hovorí, že 11 719 slovenských židov bolo sústredených v sredeckom tábore a väčšinu z nich deportovali do koncentračných táborov. Posledný transport zo srede odišiel 31. marca 1945 do Terezína. Milí posluchači, keby ste si chceli pozrieť niektoré fotografie z toho, o čom sme sa dneska rozprávali na synagóge na Hajdukovej ulici v Bratislave, tak skočte na náš Facebook, Facebook Košer podcastu, alebo môžete sa tiež pozrieť na webovú stránku Židovského komunitného múzea www.synagogue.sk. Máme špeciálnu rubriku Židovský vtip. Ivan, vás napadá nejaký dobrý židovský vtip?
No napríklad jeden z tých vtipov, ktorý nám povedal rabín, bol na Šavuot. Šavuot je sviatok, ktorý sa v tom čase slávi, keď sú Turice u nás, na jar, niekedy v apríli, v máji. A na Šavuot sme dostali, Mojžiš nám z hory nebo doniesol dve tabule. A keď priniesol ich k Židom, tak Židia, vidíte, tu máte Božie prikázania. No a ľud sa spýtal, no dobre, dobre, Mojžiš, ale koľko to stojí taká tabula? Lebo my sme chudobní ľudia. Mojžišovi, to nič nestojí, to vám dám zadarmo a to musíte dodržiavať. Áno, nič nestojí, tak hneď chceme dve. A odtedy máme...
som našiel v jednej zbierke židovských anekdot od Karla Poláčka.
Áno, Karel Poláček, áno.
Jeden, ktorý súvisí so synagógou, pretože sa odohráva počas kázne. Bol jeden rabín, ten krásne kázal. A raz mal také pekné kázanie, v ktorom hrešil káral mravy členov náboženskej obce. A obzvlášť im vytýkal, že mnohí z nich, aj tí ženatí, navštevujú podozrivé miestnosti. Pri tomto mieste tejto kázne rabínovej Šáme zľúskol prstami. Nebol to Ivan. A povedal, po bohoslužbe prišiel rabín k tomu Šamesovi sa posťažovať, čo to malo znamenať, to lusknutie tými prstami. Vy, Šames, ak sa ešte raz opovážite pri mojom kázaní lúskať prstami, vyletíte do minúty. Šames mu však odpovedal, pán rabín, ja som nelúskal prstami preto, aby som dal najavo nevážnosť k vašemu kázaniu. Keď ste hovorili o tom, že aj mnohí ženatí navštevujú podozrivé miestnosti, tak som si lúskol, pretože som spomenul, kde som si nechal dážnik. Tak a pri tomto veselom aj ukončíme našu cestu po synagóge na Hejdukovej ulici v Bratislave, pretože to, čo je na nej možno najkrajšie, je to, že je tu naozaj vidno, že sa tu žije. Zažili sme bohoslužbu a počas posledného dňa sviatku Sukot. Videli sme, stretli sme návštevníkov múzea, dneska ešte posledný deň, ešte keď bolo múzeum otvorené. To je super. Keď to nie je iba múzeum, nie je to iba bývalá budova synagógy, ale je to skutočne fungujúce miesto. Miesto, kde sa ľudia stretávajú. Beit HaKneset.
Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu. Tešíme sa, že vás privítame opäť v novej sezóne v našom komunitnom múzeu a tu v synagóge a držme si palce, aby sa nám podarilo aj budúci rok otvoriť.
Tak, držme si palce.
Dovidenia v novej sezóne.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom, chaverim.